Tas, kas varbūt kāds ir pieslēdzies tā tālāk, un gan deputāti, gan pārējie novērotāji. Kārtējā sociāla veselības jautājuma komitejas sēde piedāvāja divus jautājumus. Praktiski viens un tas pats tikai dažādos rakursos par sociālu dzīvokļu statusu noteikšanu, otrs par sociālu dzīvokļu statusu atcelšanu. Vai būtu priekšlikumu iebildu par dienas kārtības jautājumu klāstu? Ja nav, tad varam nobalsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Un pirmais jautājums par sociālu dzīvokļu statusu noteikšanu. Ilze, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu noteikt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības divstabu dzīvoklim numur 4 Skaistiela 5 Silinas Krudelienas pagasts. Šis jautājums bija izskatīts dzīvokļa jautājuma komisijas sēdē. Ir mums reģistrēta sociālajā reģistrā persona trūcīga ar otrās grupas invaliditāti.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad varam akceptēt virzīt tālāk uz naudadomas sēdi. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Otrs par sociālā dzīvokļa statusu atcelšanu. Ilze, lūdzu.
Lūdzu atcelt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības dzīvokli numur 23 Daugavas iela 5 Līksnes pagasts. Arī šis jautājums bija izskatīts dzīvokļa jautājuma komisijas sēdē. Mums ir reģistrēta vispārējā kārtībā persona, kā maksātspējīgā persona, un viņa ir piekritusi īrēt šo dzīvokli. Un, lai mēs varētu izīrēt, ir nepieciešams atcelt statusu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad mēs varam akceptēt un virzīt tālāk uz novadomes sēdi. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Līdz ar to mūsu dienas kārtības jautājumi izsmelti. Paldies visiem par darbu un paziņo, ka komitejas sēde tiek slēgta.